Bukvalno. Bukvalno.
Bukvalno.
Bukvalno metafora. Bukvalno.
Bukvalno.
Bukvalno. Ovdje je sve bukvalno, bukvalno, mislim.
Ovdje je sve bukvalno.
Ćao, dobrodošli u još jednu epizodu Bukvalno podcasta. Ja sam Maša, sa mnom u ovoj epizodi su Mirjana, Mira, Nataša i Kristijan, dakle skoro svi. I u ovoj epizodi radimo film koji se zove Night of the Comet, koji je iz 84. godine i koji spada u te neke B filmove iz 80-ih, sci-fi, horror, komedija, kao sve tu pomešano. I radnja filma se dešava u Los Angelesu i u to vrijeme treba da prođe neka kometa koja je kao, ne znam, 65 miliona godina ranije isto prolazila i onda istrebila dinosauruse, a sada ponovo kao prolazi ta kometa i Zemlja će proći kroz rep komete i kao to je neki event koji svi kao na svetu željno iščekuju i onako spremaju se da posmatraju nebo i okupljaju se na ulici, imaju neke transparente i tako, kao žurkica. Međutim, fora je što kada se to desi, kada Zemlja prođe kroz rep komete, svi ljudi na Zemlji su potpuno uništeni i preživjeli su samo neki od toga dve Valley Girls, jedan momak koga igra Robert Beltran, koga znamo iz Eating Raul. Jedna od te dve devojke je Kelly Maroney, koju znamo iz Chopping Mall. I Catherine Mary Stewart igra sestru od Kelly Maroney i njih troje upadaju u svašta nešto tokom tog filma. Tu ima i zlih naučnika. Jedan od tih zlih naučnika, odnosno naučnica, je Mary Voronov, koju isto znamo iz Eating Raul. I zli naučnik koga igra Jeffrey Lewis, koji je zapravo otac od Juliet Lewis. I ne znam, ja taj film volim. Gledala sam ga pre nekih 10 godina i bilo mi jako zanimljivo, pre svega što volim tu estetiku filmova iz 80-ih. Drugo, očekivala sam da će to biti neki trash, ali zapravo film je vrlo ono PG-13, znači nema ni golotinje, nema ni gadosti, nema ni nekih posebnih preterivanja, ima dosta neona, muzike i ta kinematografija je nekako, to mi je najviše ostalo kao utisak, to crveno nebo, pošto kada Zemlja prođe kroz rep komete, tu je ta kao neka crvena prašina i ljudi koji nestanu zapravo se pretvore u tu neku crvenu pršinu. I film uopšte nije, sad kad sam ga ponovo gledala, uopšte nije loše snimljen i režiran. Znači, ima tako neke zanimljive kadrove, znači nije ono totalni trash. Tako da, ne znam, sviđa mi se taj film. E sad, ne znam kako se vama sviđa, znam da neki od vas ne vole tu estetiku, ne vole 80-te, ne vole trash filmove, pa me zanima kakav je vaš utisak.
Ja volim 80-te, volim tu estetiku, ali film mi se ne sviđa. Užasno sam se smorila, jedva sam čekala da se završi, jer je vremenom postajao sve do sadi, sve sam se više gubila u dešavanjima.
Eto je tvoja greška, što si tražila logiku u filmu.
Da, baš treba da... Ne bi trebalo toliko da tražim logiku, u ovakvim ne definitivno. Ono, pokušala sam kao, ok, ovo je film koji ima neku svoju vrijednost, ali više estetsku, a što se tiče dešavanja, samo se treba opustiti, ali nisam mogla ni to. Ono, bolje mi je VH1 da upalim, ako bih malo te...
Best of the 80s.
Da. Tako da ne znam, mene pogubila sam se, više nisam znala zašto, što će ti naučnici tu, zbog čega je Audrey, odnosno naša draga Mary iz Eating Raoul, kao ubila Samantu, pa se onda ispostavilo da je nije ubila, ona se pojavila nijotkuda sa sve Hektorom, za koga nemamo pojma ni kako je saznao za Samantu, niti za to mjesto na kome su naučnici, zbog čega oni žele svunu krv, zbog čega smo vidjeli da jedan od ljudi kojima uzimaju krv zapravo živ i zbog čega mnogo toga. No da naravno na kraju conveniently se pojavljuje neki momak čisto da Samantha ne bude sama. A zašto zombi? Otkud 2-3 zombije? Zašto samo 2-3 zombije?
A izvini, a genijalno povezivanje sa inicijalima čovjeka koji igra video igrice i koji se pojavljuju na registraciji kola. Znači, zašto? Vezali
ja sam tu da vam sve objasnim. Sva vaša da, pitanja da odgovorim.
To je bilo prvo pitanje koje su postavili i poslednje koje su odgovorili.
Pošto nam je to bilo jako bitno ko je taj koji igrao igricu.
Ja, bilo mi je slatko. Taj moment skroz, znači baš kako. Na početku
vidi se
to bilo davno.
Niste bili tinejdžeri u 80-im.
Čekaj, još jedno pitanje. Otkuda na trojica u tržnom centru? Šta oni hoće? Zašto oni pucaju? Zašto svi pucaju u prazno?
Zato što se oni pretvaraju
da,
u zombije.
Da, oni se pretvaraju u zombije, da.
Da.
Oni se samo laganije raspadaju.
Da.
Evo da vam objasnim. U stvari, ajde, Kristijane.
Da, izvini, ja bih da se ubacim, pošto Mirjani nije bilo jasno, evo, da pojasnimo šta se dešava. Znači, ta kometa je nekad davno prošla planetom Zemljom i uradila je neke stvari kao sa dinosaurusima. Zbog nje su dinosaurusi nestali. To je spomenuto u intro u filmu. Pošto je to ponovo došlo, a kako ljudi uvijek najviše vole spektakl i vole dobro da se provedu, uopšte nisu razmišljali o tome šta će se desiti. Tako da je to jedini pametan aspekt filma. Da uvijek kad se bliži katastrofa, mi partijemo, zezamo se, sve je super. Međutim, sama kometa je donela ili taj virus, ili neku vrstu radioaktivnog zraka koja je pobila većinu planete, a ove koji su u tom momentu bili na sigurnom, tj. Nisu bili na polju, a opet su bili izloženi samoj radijaciji ili gasu, počeli su da se pretvaraju zombi, a to su uglavnom stariji i sredovečni ljudi. Dok je omladina ostala čitava, što će reći, na mladima ostaje svet i mladi će sve da reši. Jel?
Pa ne bih ja rekla da je to bio princip kako se ko spasa. Oni su jasno rekli da oni koji su bili u čeličnim kao prostorijama, da su se oni spasili.
U olovnim,
u čeličnim.
U čeličnim, baš. Da. Jer imamo onaj razgovor između Catherine Mary Stewart i onog tipa, koji, by the way, taj tip igra u Kill Billu, onog baka, onog iz bolnice, onog bolničara. Oni pričaju kao u Supermanu, kao o Supermanu, kako Superman vidi kroz čelik i ona kao ne, to je olovo, kao ne može da vidi kroz olovo. Mi znamo da oni provode noć u onoj projection booth u bioskopu.
Koje iz nekog razloga čelična?
I to su rekli kao čelične zato što kao to postoji opasnost od sagorevanja filmova.
Pa dobro, nitrat. Ako je nitrat, onda može lako se zapali da izgore čitava zgrada, da onda to ima smisla što su tako postavili.
Živo me zanima koliko ima bioskopa u kojima je ta prostorija čelična. Verovatno
pa
nijedan,
samo u tom gradu, i u tom momentu, i u tom univerzumu.
Samo u tom filmu.
Dobro, vraćamo se, znači, njih dvoje su tu te noći. Njena sestra se pokači sa maćehom i ode da spava u nekoj kao
čeličnoj
šupi.
Pošto se sve šupe prave od čelika.
Tako je. I kako se zove, Robert Beltran, saznajemo da je on kamionđija i da on proveo noć sa nekom devojkom unutar svog kamiona koji je čeličan. I sad šta je fora? Tu ima dve vrste, kako da kažem, zaraženih ljudi. Ima ti ljudi koji su se pretvorili u prašinu zato što su oni bili mnogo izloženi tom efektu komete i oni su pretvoreni odmah u prašinu. Međutim, ljudi koji su malo bili izloženi, kao što je Samantha, sestra koja je bila u toj šupi, verovatno je prošlo do nje te prašinice ili čega već, kao i ti naučnici koji saznajemo da su naravno bili toliko pametni da su ostavili otvorene ventilacione otvore kroz koje je ušla ta prašinica.
Oh ne, kakva greška, naučnici ne paze na otvore, strašne stvari.
I sad ti ljudi koji su kao malo zaraženi, oni, njima je kao usporen taj moment dezintegracije, da kažem, i zapravo oni postaju neka vrsta nekih zombija, ovaj, i vizuelno i po ponašanju, mada nismo sad videli da nekog jedu i to, da kako hodaju i kako se ponašaju. Uglavnom, videli smo tog jednog zombija na početku, koji je ubio tog tipa koji radi u bioskopu. I videli smo, pitali ste za te momke iz tržnog centra, oni su izgleda kao radili u skladištu, jer oni kažu mi smo stock boys.
Stock boysi, da.
E, i oni, verovatno i tamo ono kao čelično, ali nije skroz obezbeđeno, tako da su i oni, vidimo da oni glavni Vili, da je on, i nose naočare, meni se to sviđa što kao prvo kreću oči, da im se kao nešto ono, dezintegriše oko očiju i to. I svi nosi tako cool naočare i sakrivaju se. I meni su ti stok boji strava, zato što kao oni dođu u taj tržni centar, oni su skroz u nekom, kao, ja više ne znam koji je to fazon, kao neki punk fazon.
Neki Sisters of Mercy.
Dosta podsjećaju i na Sky i na Rude Boys-e iz ove punk.
Da, ovaj jedan ima ono kao blajhanu plavu kosu i minđuše. Taj Willy, on baš ono izgleda punkerski skroz i još nosi te naočare. I ono što se meni najviše sviđa, oni nose kao neke, kao body mantile neke, svi. I taj Willy ima, baš piše Willy na njegovom body mantilu.
Pa on je glavni, on je glavni šef, on je ozbiljan. E, ja bih samo da se osvrnem na to, inače njega glumi Dick Rudd, koji inače glumac koji je često sarađivao sa Alexom Coxom, koji je režirao kultni film Repo Man. A pošto vidim da nikad nismo predložili taj, ja bih svima predložio da pogledaju Repo Man, jer je 10 puta bolje film od ovog.
A to mi je reći.
Da. Meni se to ne sviđa. Kad smo kod naočara i science fictiona, ja predlažem da gledamo Remek Delo.
They live.
A dobro, Carpenter je uvek dobro došao. A inače, pošto i ovdje imamo tržni centar, a znamo ko je jedan od prvih filmova koji je to iskoristio u hororima, to je naravno George Romerov, ovaj Dawn of the Dead. I ja mislim da i ovdje bio kao neki pokušaj da se ismeva ta američka komercijalizacija život u tržnim centrima i sve, ali daleko je ispod normalnog nivoa, kao što smo već videli recimo u Dawn of the Dead. Kao, jest, oni
imaš i u ovom shopping mall, cela ta fora sa tržnim centrom, i ovdje se baš sprdaju s tim, jer kao kada ti naučnici treba njih da nađu i kao ne znaju gde su, i oni kao, gde bi ti otišao kad bi bio tinejdžer? I onda kao sledeća scena, shopping mall. A i sam film se zove kao Night of the Comet, što je verovatno fora kao Night of the Living Dead. Znači, baš se kao poigrava s tim. Inače, ovaj režiser, Tom Everhart, on je vršio kao istraživanja i on je baš pitao kao tinejdžerke, pre svega, pošto ovde su glavni likovi dve tinejdžerke, i to mi se jako sviđa, zato što su kao dve tinejdžerke su glavni likovi u tom nekom kao sci-fi horror filmu, i baš su onako kao cool, mada su malo onako stereotipne, to jest ova mlađa je ono baš cheerleadersica u cheerleading uniformi ceo film, ali ova starija je onako kao badass i ona igra te kao video igrice i sve.
Ima najveći high score.
E, a za high score, to je kao bila fora na početku, to kada ona ima na tim video igricama, ima ono kad se upisuješ sa 3 inicijala kao leaderboard, i ona je svuda ona upisana na svim mestima, i kao neko je pokvari i neko sa inicijalima DMK. I onda se ona nervira i onda kao mora to da pregazi njegov rekord. A tokom snimanja filma svi su ga pitali, režisera, kao ko je DMK, ili ima to neke veze, šta je to? I onda je on na kraju ubacio taj deo sa likom koji se pojavljuje na kraju filma, koji kaže da se zove Dennis Mason Keener i njegova registracija je DMK, ali kao to samo referencirano, nemamo reakciju Regi kao jao DMK.
Nešto se zatrčala kao malo kada su otišli kolima.
Da,
morali su čisto
kao radi fore.
Da, i kad smo kod to kao socijalnog komentara, na američko društvo ima i tu priču o tome kako ih njih tata učio da pucaju iz pištolja, pušaka, čak i jedno mesto kaže ova mlađa kao tata bi nam dao Uzi kao neko krško imamo.
Mislim, to je improvizovala Kelly Maroney.
Ima na par mesta američka zastava u pozadini i tako nešto.
Da, zato što njihov ćale, mi znamo da je, oni žive sa maćehom koja se tamo švaleriše sa nekim komšijom i one mrze nju i zovu je Doris i Doris čak ošamari Kelly Maroney. I onda ona nju ošamari nazad, onda ona nju udari pesnicom i baš ih hejtuju. A saznajemo da je zapravo ćale njihov kao vojno lice koje je tako išlo, koji je išao u ratove tipa Vijetnam, Nikaragva i tako dalje. I dok je on tamo negde ratuje, kao Doris se švaleriše tako, jel te, sa komšijama. I očigledno je kao on, da kažem, naučio ćerke kao da koristi vole oružje. I šta još imamo tu?
Imamo moment, izvinite što ću te prekinuti, Maša, ali imamo moment, u stvari, meni je super prikaz njih kao tinejdžerki ovde, zato što oni onako bez suzdržavanja odgovaraju starijim od sebe. Na početku filma vidimo kako Regina odgovori onom starom tipu koji vodi bioskop, koji pokušava tu da je odvikne od toga da igra one video igre i da malo tu poredi po bioskopu.
Da.
Samantha odgovara Doris i ono, bukvalno se išamaraju međusobno, što moram da priznam je nekako malo napredno za 80s film, jer uglavnom su tinejdžeri prikazani nekako da su previše servilni i docilni. Kad pogledate bilo koji horror film iz tog razdoblja, svi su uvijek nekako, ok, hoće zabavu, hoće to, ali nikad nešto da kažu protiv starijih ljudi.
Ove. Da, ili su onako baš previše ono kao protiv, ono rebels koji kao za osudu, znaš, kao oni samo partijaju i zabavaju se, znaš.
Pa da, a ovde nekako drže do sebe, što mi je u stvari možda i najpozitivniji aspekt tih likova. Inače su mi svi jako nezanimljivi, moram priznati, niko od njih nije dovoljno zabavan ili da ima dobre poštapalice. Čak i Robert Beltran, koji igra Hektora, koji ima jedno 5-6 poštapalica, ali su mi tako nekako usiljene i bile tokom čitavog filma, da me ona, ništa nije uspjelo baš da me nasmeje.
Meni njega ima premalo, u stvari. Možda zato što meni se on mnogo dopao u Eating Raoul.
Da, to mi je bio sjajan. Jako karizmatičan. On je inače jako karizmatičan tip. Preporučujem svima Star Trek Voyager. Chakotay tamo je glumio, Chakotay jako je dobro u toj ulozi, pa ko voli science fiction, neka ispati to. Falilo je nešto, falilo je, jer mi šta smo dobili njemu, on je dao samo malo ekspozicije o sebi, hej, ja sam došao da s nekom ribom, završio sam ovde, njoj se nešto desilo, ajde ja vama kao da pomognem, a uopšte nema ni neku motivaciju.
Da, on je fokus na njega, nije fokus na njega,
nego na njih dve, on je kao neki sidekick, i sad meni se to sviđa u neku ruku, zato što obično je suprotno, znaš, obično su kao glavni likovi je neki baja, neki momak, recimo ima film, baš igra u njemu i Catherine Mary Stewart, zove se Last Starfighter. I slično je igra, neka igrica, nešto. I glavni lik je naravno tip, a ona je naravno devojka, znaš, i onda je ona tu sa strane. A ovde je onako malo drugačije, njih dve su u fokusu, a on je sa strane. Ono što ti kažeš poštapalice, stvarno nema nekih fora i film je onako prilično, kako kažem, nije išao na to, deluje mi, ali ima par nekih rečenica koje su meni bile presmušne. Moj omiljeni razgovor je, recimo, kada one upoznaju Roberta Beltrana, kada on dolazi u onu radiostanicu, by the way, oni, sestre, kada pođu od kuće da vide šta se dešava po gradu, dolaze u tu nekakvu radiostanicu jer su čule da se emituje i dalje. Naravno, to je već pre-recorded, nema nikog u radiostanici, ali radiostanica izgleda fenomenalno, znači sa onim kožnim kaučevima, sa onim neonskim znacima,
da.
Kao neki klub. Ono.
Ja sam tu htela da dam komentar. Ja sam ceo film razmišljala koji je najgori aspekt ovog filma, a mislim, svi su užasni. Ali baš sam htela ono kad vidim šta je najgore. I onda sam se svela na, ajde, scenariju, to teško je komentarisati, ali ima par nekih fazona i to je to, ima nekih interesantnih stvari, ajde, kao nije baš najgori. Najgora mi je gluma, znači gluma mi je katastrofa, to je tako bezizražajno,
ali to moraš dozvoliti.
Prazno, ali u suštini je loše, taj film bi bio u svom tom žanru koji ne znam kako ne nazovem, trash science fiction ili kako, bi mnogo bolje da se oni bar malo nekako potrude da to na nešto liči. A drugi aspekt, koji je verovatno najgori, je production design.
Znači, meni to najbolje, da.
Kako
ja
izgleda
se,
ta,
ja se
upravo
ne bi,
to.
Ja sam
radio stanica.
Usuglasio.
Pazi, ni jedna radio stanica ne izgleda tako kao što
pa, exactly.
Pa, Zora, malo fantazije. Moraš malo da pustiš mašinu na volju, hvala Bogu, 80-te su to i doprinjele.
Ne, ne, ne. To je sve samo pitanje budžeta. Gde su oni mogli da snimaju? Oni su dobili to neko mesto koje je vjerojatno neki klub. I onda su tu instalirali kao opremu da je radio stanica. A druga stvar, kao ona baza ili ne znam kako da nazovem gde se nalaze ovi naučnici, to je očigledno brod. Ne znam da li ste primetili da...
To je neko
da...
skladište, inače.
Ne, 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 to
meni
je brod.
Meni je kao podrum.
Ja sam pročitala da to skladište, veliko skladište.
Obratite pažnju kakva su vrata. Znači, nijedna vrata ne idu do poda. Znači, tipično ono kao za brodske kabine. Znači, potpuno...
Ja sam pročitala da je ta baza naučnička, da je to neko skladište veliko koje su iskoristili za to. Ali poenta je da to sve što ti njemu zameraš, da je to meni super, jer kako bih ti rekla, ti tražiš neki realizam, tražiš neku logiku, tražiš od ovog B trash horror filma iz 80-ih da bude mainstream award winning.
A kako je ovo horror film? Kako?
Pa spada u horror zbog nekih dijelova koje se koriste u istom žanru. Znači imamo te zombije, imamo taj neki virus koji je spopučito u planetu. Samo što je problem što, mislim, po meni ovaj film je bio blagi ono vreme kad je izašao. Ali mogu da vidim zašto je bio prijemčiv velikim masama kad je opušten u bioskop. On je dosta novca zaradio. On ima samo budžet od $700,000, što je u to vreme bilo jako malo para da se napravi ovako nešto. Međutim, film je utrostručio tu zaradu, tipa neke 14 miliona su zaradili tako što je išao sudo po Americi i puštao se ono u punim salama u bioskopu. Jer je verovatno tada ljudima trebalo da imaju malo eskapizma, jer je izašao vreme hladnog rata kad su svi dalje bili malo ono postrepljeno od Rusa i svih ostalih mogućih problema koji su im visili na glavama. Meni se u suštini sviđa što film vuče na... jeste gledali ili čuli nekad za Flash Gordona, recimo, na priču?
Naravno,
čula sam.
Ameri vole te radio ili superherojske serijale, ostali, herojske serijale pre nego što su bili superheroji, gde običan tip nađe se u nekoj situaciji ili ljudi i onda pokušavaju da se izvuku. I onda ima raznih tih avanturističkih elementa. Ovaj film ima sve te elemente, samo što mislim da je problem što ne može da se obaveže ni za šta. Okej, okay, cakana je ta muzika 80-ih, lepo je to ukupljeno, ima super par onih montaža, recimo kao kad su u tržnom centru, to je super.
Tako
ono,
je, to je čuvena ta montaža da, u tržnom centru, kao oblačimo se, isprobavamo odeću, ide
ali,
muzika.
Ali ne može da se poveže ni za science fiction previše, jer nema dovoljno mjesta za taj science fiction, a ni za sam horror, jer sam dizajn zombija i nasilja, znači skoro i pa nema nasilja, sve sugestivno.
Nema nasilja, nema golotinje, nema da. Krvi. Baš je onako išao na taj PG-13 i sad mi možemo to da mu zamerimo, ali mislim da je to išlo u prilog filma u to vreme kada je izašao, jer su ga mogli su mnogi tinejdžeri lepo da ga pogledaju. Ove, i zato je film lepo i zaradio. Ali što se tiče budžeta, meni je zanimljivo, kao i uvek u tim pričama sa malim budžetom, kako moraš da se snalaziš, meni je super, oni snima kada njih dve pođu LA-om i kao šetaju ulicama koje su puste. I meni je super da oni nisu imali budžet, nisu mogli naravno da zatvore LA ove, saobraćaj, i onda su oni to snimali tipa radnim danom jako rano ujutru, kao između dva semafora. I onda su kao brzo to snimili i kao, to je to, imamo snimak. I ovi, baš su... baš su se snalazili, znaš. Da se vratim na ono što sam htjela kažem u radio stanici, odnosno što se tiče dijaloga i tih nekih viti replika, meni je najsmešniji razgovor bio kada upoznaju Roberta Beltrana i on sa njim objašnjava kako je video nekog zombija i kaže kao, ne znam šta, on je nešto izgleda kao da je jeo mačku, a ova Kelly Maroney kao, mrtvu mačku, a on kaže, pa polumrtvu, a ona kaže, a ko bi pojeo živu mačku? Kao da ima veze, da li mačka živa ili mrtva, ko bi pojeo, kao, ako je živa, to je katastrofa, ako je mrtva, to je okej.
Okay. To kako si ti sad izvela je smiješnije nego na filmu. Ovo kako Maša hvali ovaj film, sve to ljepše i bolje zvuči nego sami film.
A Maša je danas u fazonu Šešelja. Znači, Šešelj je sistem razgovora. Šešelj je sistem razgovora je da ne da nikom da dođe do reči, samo on priča. I taman kad neko nešto zaosti, on krene i ispriča pola sata. E sad, znači, mi ne možemo da dođemo do reči, jer Maša hvali film. A zna da će
pa ja sam
ovo htjela
da kažem pre 15 minuta, pa ste me prekinuli.
Pa moramo nekad i Šešelj uspio da prekine. Eto, mi smo uspjeli tebe.
E da, i htjela sam da kažem za Klinkicu malu, pošto ima još preživjelih, a to su neki dečko i devojčica. I devojčica imala par nekih replika. Jedna je kada vide ovu Catherine Mary Stewart i dečko kaže kao nešto kao, jo, baš je lepa. A ona kaže, if you like the type. A pritom ona ima kao 6 godina, a onda posle kada zli naučnici hoće njih da uzmu da harvestuju za tu kao zdravu krv, onda čuješ nju koja kaže, my parents told me never to breathe in anything from strangers. Ali kao, ne da uzima nešto od stranaca, nego breathe in, pošto oni hoće da im stave oni kao gas.
Znate što je meni tu fascinantno? Osvrnuo bi se na naučnike. Mislim da su ovo najgluplji naučnici koji postoje, koje sam ikada vidio na filmu. Jer uglavnom, okej, desi se neka katastrofa i sve, ali prvo, nisu zatvorili, znači, ventilaciju.
Da.
U toga su sebe osudili na smrt. Drugo, i kad vade tu krv, oni su nesposobni, dolazi do grešaka. Ako se setite, ona što je menjala krv, bukvalno počne da lipti u jednom momentu, ne zna da ubode u venu onim komatoznim ljudima koje je ostali, ubio ih moždano, ali ostali dovoljno života da bi cepili krv i napravili sebi kao lek, da bi ne bi postali zombi i da ne bi totalno se raspali. To mi je recimo bilo smešno. Jer kao, to je jedan iskren moment, kao, znate, oni su kao neki ljudi, tajna organizacija, dato je mnogo novca njima da oni rade ta istraživanja i kao, baf, eto, totalni su degenerici i debili. To se ne vidio svaki dan na filmu. Eto, to mi je bio zanimljiv aspekt, recimo.
Da, kao...
Da, to je meni.
Naučnici koji su, ono, katastrofa, mislim, debili, ono, ne rade svoj debili posao kako treba.
Da, i ono, Deus Ex Machina rješenje, da je pala kiša i sprala.
E, to mi je
prašina, isto. Znači, to je, znači, to takva budalaština da je nevjerovatno.
Tako je jednostavno rješenje.
Da, pa da, padne kiša, mislim. Znam se, kad su bile velike erupcije vulkana, da se ta prašina digla i da je stajala ili lebdela ili kako god u atmosferi godinama i decenijama. Nijedna kiša nije to mogla da spere tu prašinu. Mislim, znaš,
opet
ono,
tražiš logiku.
Ovdje je pitanje, pa da, ali ako nema nikakve logike, onda može šta god.
Pa naravno.
Može, što da ne. Može film da bude postavljen kao crtani film i opet da
ali,
bude zabavan.
Ali opet, on ne funkcioniše. To je meni najveći problem. Znači, ako izbaciš i ne misliš uopšte šta se dešava, onda moraš da imaš bar nekakvu emotivnu vezu sa tim likovima. A
da,
ti
ili,
nemaš.
Ili da je
znači,
makar
nemaš
nešto...
ni neku logiku radnje, nemaš razvoj karaktera, imaš očajnu glumu koja te odmah izbaci iz cele te priče i šta ti ostaje? Ostaje ti nekih par fazona, eto, ne kažem da ih nema, dobrih fazona, nekih interesantnih rješenja i to je sve.
Ja
ali to
slažem.
Se što
ti
opisala je odlika, bukvalno odlika takvih filmova.
Da, ali neki takvi filmovi imaju makar nešto za što možeš da se
pa da, recimo Sharknado je trash film, ali meni je to bilo super zabavno. Smeješ se. Ja se ovdje ni jedan pot nisam nasmejala.
Isto ja, meni
da, ali Sharknado je onako preteran do kraja. Chopping Mall je isto preteran do kraja. Ovo je nekako svedeno. Znaš, kao, taj neki moment gde kao malo pokušava da bude ozbiljno, ali kao namiguje nam kao,
ali,
nije, mi nismo ipak ozbiljni.
Meni ništa od toga ne uspijeva. Ja, svaka čast, milo mi je zbog vas koji ste uživali u filmu.
Misliš
ali
zbog
ja
Maše?
Ništa, da, zbog Maše. Mašo, milo mi je zbog tebe.
Ja nisam ostavila svoj utisak na ovaj film.
Svi smo mi Šašelj danas. Ne može Nataša da progovori od nas. E, ja bih samo jednu stvar da ne zaboravim što sam krenula sad da kažem, izvini Nataša, jer će mi pobjeći misao, da uporedim, dakle, možeš za nešto da se uhvatiš, na primjer Eating Raoul, dakle, ko je gledao film, ima mnogo nelogičnosti, ali toliko su glavni likovi slatki, simpatični, i gluma je dobra, ima dobrih fora, znači za nešto se uhvatiš, estetika isto fenomenalna. ali ovdje ništa me ne radi. Smorila sam se.
Mislim da ovaj film, mislim na koji svaki film, da je to prilično individualna stvar. Ne znam, meni su, na primjer, one, njih dve i sam film, ono, bili simpatični. Ne ono, urnebesno zabavni, da se sad smijem na svaku foru, ali onako, polako me uvode u taj njihov svet i to, film je totalno tinejdžerski. Baš je,
da.
Kao, razmišljaju sve vrijeme kao tinejdžerke, ponašaju se tako i ono, fore su, znaš, nekad glupe tinejdžerske, nekad onako i
da, kada ona kaže did you make it with him?
Da, kao, opušteno zabavne.
Se povatali?
Da, i na primjer bilo je, znači ono kao kad krenu, mislim u trenutku vidimo ono, ok, totalno su buntovne tinejdžerke, ono znači samim time to tinejdžerski film, pošto ono nemaju neki respekt prema odraslima i kao baš mogu da je zamislim ono tinejdžere kojima ovaj film bio ono, super, mislim konačno neko se ponaša kako bi se ja ponašao.
Tako je.
Bilo mi je zabavno kao znači nisam kao očekivala, prvi je zabavno moment, on kao krene ova klinka da udari ovu maćehu i ono, tipa onda je ona odala mi i kao, šta je sljedeće, ova pesnica mi udari u facu, ono sad ko trljaju i kao, a ona kao totalno tinejdžerski smorjen, ono, kao, jo, bože,
sad, a htjela sam da kažem još jednu informaciju koja je bitna za tebe, Nataša, a to je da je ovaj film poslužio kao inspiracija, pa da, inspiracija Josu Vidonu za Buffy.
Ali ne mogu ni to.
A koja bio inspiracija? Koja, jedna od dvesta stara?
Ova Samantha, ali aha, ja ću pauša. Reći da je u suštini Samantha je, u stvari, vjerojatno poslužila kao inspiracija za početak kreiranja Buffy Summer, znači tog lika.
Ali pre svega iz filma, ne iz serije.
Iz serije. Mislim, to je poslužila za inspiraciju, kao inspiracija za baš Buffy Summers iz filma, znači
tako Joss Whedon. Tako je, sa Christy Swanson, gdje ona jeste cheerleadersica.
Ne, baš Joss Whedon.
Pa Joss Whedon je pisao i scenariju.
Da, ali ja mislim da je za baš... Pa dobro, moguće za ovo Christy Swanson, da je i za taj lik, ali sam, mislim, taj film sam samo jednom pogledala, znači tu sama Buffy nije razvijena. Kasnije se razvijala u kao Buffy Summers kroz seriju, znači mnogo vidimo više u tom liku i mislim da je Samantha uticala na razvoj početnog, znači ok, kako je izgledala Buffy u samom filmu i na početku serije. Ono, totalno je bila i buntovna i onako malo i razmažena i kao hoću da idem na zabavu, hoću sad da ono, ide da u patrolu ono, za vampirima, dok je mislim se pretvorila više u Reginu kasnije. Da je bila malo tresitija, onako, odlučnija, ozbiljnija na neki način. Tako da mislim da su oba lika uticala i mislim da je kasnije čak možda imala više tako te neke Reginine poštapalice. I to kao, znači, kad se bori sa vampirima i ove kad se bori sa zombijima ili sa naučnicima, uvijek imaju te neke kao comeback, ono, uzrečice.
Da, baš liči na to, da.
Da, tako da, mislim da su u Buffy bolje realizovane sve, znači i girl power i ovaj, da je obična devojka kao iz doline, kao ono, LA, Valley Girl, ono, da može da se suoči sa nekim, ono, ozbiljnijim problemima i situacijama i da, ono, kao, devojka koja izgleda obično može da bude i da je u stvari... ono, jednostavno je kad možda bude super heroj, ono, i da nema, ono, super heroj uniformu ili outfit i da. Za svake takve devojke može da se krije super heroj. Mislim da je ona kao film lagan, zabavni, super mi je kao što je horror film sa kao nekim, kao lagan i, ono,
da, nije strašan, nije...
Da, nije ni strašan, nije u srđaju, znači, ono, i komedija, i horor, i sci-fi, i akcija, znači, ono, miks različitih žanova, nijedan ne prevolađuje. I to mi se sviđa. I teenage, ono, coming of age, i sve, znači, meni je film, ok, nije, znači, kažem, nije mi nešto da mi je sad fenomenalno, ali onako, zabavni su mi bili tu dovoljno likovi, da sam žela da provedem vreme sa njima i ispratim film do kraja, i ono, kraj mi je možda bio i I najzabavniji moment kako se sve to završilo i kako one, oni na kraju sad kao pokušavaju da ono
nastave civilizaciju. Ali meni su oni smešni na kraju što su oni, ja ne znam zašto su oni obučeni u ona odela, oni sad kao više nisu
kao
obučeni kao tineđeri.
Porodicu.
Da, obučeni su kao žene i muškarci odrasli.
Pa da, one kao sad
ali kao
da su, sad moramo da
obručiti. I deca. I deca su odelima, kao da su pošli u crkvu. Ono.
Pa igraju se, i dalje shopping
da, industrija. Da, i dalje je ono movie montaž.
Da, da. I najbolje mi je ono, možda, poštapolica, ono, kao uzrači, comeback koji je imala Samantha na kraju, kao kad ih videla, i kad je videla da je izgubila od Hektora, kao i od ove Regine za... Hektorom, ali što kad je rekla kao, kad ih pogleda, ok, šta se treba da se zamonjašimo na kraju, šta je drugo ostaje i super ono na kraju što je ono, i ona dobila.
Ali kažem, da ponovim još jedno, meni je najveći utisak ta estetika i to mi je ono što mi ostalo sa mnom kad sam prvi put gledala film, znači to crveno nebo, taj kao neon, ta radiostanica i to, kako su, ta montaža u Trnom centru i ti momci iz skladišta koji su isto cool, ali u tom nekom punk fazonu.
Ej, meni se svidelo sve vrijeme, znači ta estetika 80-ih, ja obožavam još od Teen Witch.
Da.
Sam preput gledala i generalno moja sestra od uvijek je rođena ono, 72. je bila je tinejdžerka 80-ih i ono, od uvijek sam ono, žela da izgledam kao ona, da imam ono, frizi, veliku kosu, da nosim te neke jaknice, ono, Texas,
da,
nosile kratke. Da, i ove leviske, i ona je baš bila, znači sve njene teenage fotografije su kao iz filma, još je bila u tom neku malo rock-punk fazonu, tako da ono...
Da, čak neka prelepe... naučnica kaže za Catherine Mary Stewart, kao, jo, kad bih imala kosu kao ona.
Da, baš ima lijepu kosu, i baš su prirodne
svi. Ja ste i lepa, mislim, ona mi je baš lepa i ove... Tako da, estetika mi se jako dopala i generalno i scenografija i boje i sve me je nekako vizualno baš bilo privlačno, ali ono, u narativu manje više, tu svega je bilo, tako da, ali ono, kao može da se zabavljaš uz njih da. I da vidiš gde će to da vozi i super mi je, znači ono, kao to što su devojke ono, bile kao tineđerke tu, ono, glavne i što su sredile sve i što nekako to kao imalo smisla u celoj toj priči, da.
Ja bih samo da spomenem još neke filmove. Za Robert Beltrana smo spomenuli Eating Raoul i Star Trek, ti si rekao, Kristijane, da ga voliš odatle. Čak i ovdje ima neka rečenica, ova Samantha, kad kaže nešto, beam me up, Scotty.
Beam me up, Scotty, to je referencija na Star Trek, tako da lepo je što je završio mnogo kasnije u istom jednom od serijala.
I što sam tela kažem, i ima neki filmovi, ja mislim, još neki filmovi sa Robert Beltranom i Mary Voronov, samo ih ja nisam gledala. A što se tiče Catherine Mary Stewart, ona je igrala u nekom filmu koji je bukvalno proglašen za najgori film ikada, otprilike. Film se zove The Apple. E sad, ne znam da li je neko od vas to gledao. To je neki musical, to je science fiction musical komedija, gde kao ona i neki tip su kao u nekom bendu, rock bendu, a tu su pomešani, to iz 80-ih isto, pomešani su i disco i rock iz 60-ih i ne znam šta sve, a oni se spremaju da idu na neko takmičenje tipa Eurovizija, odnosno svetsko vizija. Međutim, dolazi neka zla muzička produkcijska kuća, na čijem čelu je neki čovek koji je bukvalno ono kao đavo izgleda. I dosta imate neke tematike, mislim, zove se The Apple, ima neke biblijske tematike, znaš, mislim, film je potpuno, potpuno ludilo i totalni trash. Sad ne znam da li neko želi to da radi, možda ja nisam
odavno. Jesi gledala ti taj film?
Da, 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 ali jako davno i voljela bi ponovo da ga pogledam. Mislim, pogledat ću ga sigurno, jer me sad podsjetilo na to, ali ovaj, ne znam da li će neko hteti da radi, pa ako hoće možda
ne,
da radimo.
Ne, dosta mi je, posle pa, Event Horizona i ovoga, možda. Ne mogu više. Gledajte onda Room, to je onda isto proglašen za jedan od najgorih filmova.
To mi Vizo.
Ja to mi vizu. Ja bih gledao taj Diepo. To mi daleko nešto interesantno. I ja. Ono, malo drugačije. Jer nismo, jel stradili do sad muzika? Nismo nadali muzika.
Nismo. Nešto me podsjeća. Podsjeća me na Zanadu, koji je isto proglašen za najgori film svih vremena. Mada Zanadu je meni dosadan zato što tu igra ova Olivia Newton-John i ovaj, kako se zove, Singing in the Rain.
Gene Kelly.
I to je jako dosadno, do zla boga. Ali kao vidim neke te kao campy moment tu, ali ovaj, što sam htjela da kažem, pobjegla mi misao sad. Setiću se.
Da, kad smo kod muzike.
U ovoj epizodi uhvatite Šešelju u novu misao. Vidite, vi ćete nagrađeni s jednom u novi knjiga.
E, kad smo kod muzike, meni je bilo, ima tu dosta te sintesajzera i tako dalje, ali u jednom trenutku se čuje Girls Just Want to Have Fun od Sidney Loper.
Ali ne peva Sidney Loper.
Čekaj da završim Šekije.
Šeki. Hej, Šeki, Šeki.
I jako, pošto znam ovaj, da je, na primjer, Beatlesi za jednu pesmu, ako hoće da stave u film, traže $200,000. Znači, to je neka cena. Dobro, Sidney Loper vjerojatno nije skupa kao Beatlesi, ali očigledno, mislim, razumete o kojim se ciframa radi. Ko? Nije valjda da su dali za Sidney Loper. Najveći deo budžeta bi im otišao na to. I onda sam naravno ispratila baš zbog toga ovaj, odjevnu špicu i vidim naravno da ne peva Sidney Loper, nego neko drugi. Pa naravno. Tako su sve ovaj, rešavali, očigledno da bude
to što... To bi im bilo pola budžeta, ako ne i ceo budžet.
Da, jer bi pojao, bukvalno bi im pojao cijel budžet.
Dosta novca u filmskoj produkciji, a i TV produkciji odlazi na muziku kad se zakupljuju prava na određene pesme.
Da.
Dosta tako režisera je pucalo u stvari većinu budžeta, jer kao u fazonu se je baš želim dio mojih 5 pesama za ovaj moj film, pa onda ostatak budžeta u stvari ispašta da li to sama produkcija, kostimografija, ali sigurno je mnogo jeftinije platiti prepev, nego platiti pravu traku. Tako da me čudi, da. Tako da me čudi da nema toga dosta više danas, u današnjoj produkciji, jer ipak i dan danas vidite neke polufilmove gde su ipak plaćene te originalne trake raznih izvođača samo da bi se našli na filmu seriju. Tako da je to fascinantno.
E, izvini, setila sam se što sam htjela kažem, s čime sam htjela uporedim The Apple. Ima neki, ne znam da li znate za to, znate ono Marina Perazić, program tvojeg kompjutera i da, ta era?
Denis i Denis.
Da. Ove, i znate taj spot u suštini, to je deo jednog filma zapravo ili emisije, ne znam šta je to bilo, koja kao ima neku radnju gde su Denis i Denis to snimili kao u stilu najviše podsjeća na Barbarelu recimo i ove, onako je trashy i Apple me podsjeća malo na to, ima neki vibe taj. Naravno Apple je još luđi, mislim. Tako da...
Vidjet ćemo. Ja bih pogledala.
Ja mislim da ti o tome što pričaš, Mašo, to je bio deo nekog programa nazad u dan 80-ih i mislim da je to bilo na RTS-u.
Sigurno je bila neka emisija...
Ja, to je kao bio segment od 7 ili 8 pesama, ako se seća nešto. Mislim da sam gledao to negde na YouTube-u, ali se nećem baš da se vodilo kao film. Tako da je vjerojatno to bio neka vrsta specijala, jer znali su na RTS-u nazvu danu to da rade za te velike izvođače.
Kao neki TV specijal, da, upravo si tako nešto, ali ima radnju, kao.
Da, pa dobro. Imali su mnogo više odrešenje ruke i više mašte nego danas. Danas ne mogu ništa. Danas će da stave samo u prostoriju osobu da peva na playback i to je to. I malo svetni neon sa neke strane.
Da.
I onda to bude ovaj posve da se niko... ne znam, ja bih se osvrnuo baš na samu muziku, a to mislim na prevashodno na same sintove koje se čuju to početak filma. Za muziku je bio zadržan David Campbell, koji je inače dugogodišnji kompozitor koji radi sada sa najvećim menima u svetu muzike. Često radi aranžmane, radio je za Dale, radio je za Mars Voltu, radio je sa Leonardo Cohenom. Znači, ono, nema s kime nije radio, ima jako veliku i plodnu karijeru i ove, interesantno je u stvari kako njegov soundtrack ne zvuči recimo na Carpenterov soundtrack iz tog vremena, znači kao da je nešto posuđivo, nego baš njegovi. Mislim da su mi to, pored fotografije koje ste spominjali, boje koje su odabrali, kako da nameste ove osvetljenje u scenama, možda nešto za najveću pohvalu u samom filmu, što se tiče produkcije.
E, a kad pomenu u muziku, ima ona scena, to sam sad primetila, znaš kada Mary daje injekciju Samanti, i tu se u pozadini čuje neka muzikica, kao. I onda ona, kao, pre nego što će početi da deluje ta injekcija, ona nešto priča, čuje se muzikica, i u trenutku kada ona zaspi, muzikica prestane. To mi se svidilo. Znači, obraćali su pažnje tako na neke stvari koje ovaj film ne zaslužuje, mislim, da i kadrovi neki, znači režija, kamera, muzika.
A da, nije da je to određeno sve loše. Mislim, vidi se da tu ima nekog iskustva, da je taj tip, inače, mislim da mu je ovo bio drugi ili treći film po redu.
Ja mislim da ništa nisam gledala od njegovih filmova.
Nisam gledao ni ja, ali zanimalo me šta je sve radio pre ovoga i mislim da mu je ovo drugi ili treći film po redu, što opet pokazuje da je imao nekog iskustva i da nije ovo rađeno samo iz neke ideje da se kao uredi nešto za malo para i da se izbaci. Mislim, pretpostavljam da su tada ljudi malo i drugačije razmišljali, jer kao želiš da napraviš film, želiš da svima bude kao zabavno, ove, i vidi se neki trud. I to recimo cenim što se tiče samog filma. Taj produkcijski aspekt, način osvetljenja, postavljanja scena i naravno sama muzika, ova filmska, znači ne ove trake koje su išle između, ove, mislim da je to u stvari najbolji kvalitet Night of the Comet.
A ovo ostalo ona... Što je taj film, ono, vidi se da ima onako entuzijazma da ga uredi, a da ima entuzijazam da napravi jedan... Meni je to totalno neprinticizan film. Znači, uopšte nije imao neku ni veliku produkciju, niti je nametljiv, ni na koji način. I ono, sviđa mi se ta kombinacija da neko ko baš ima entuzijazma da napravi neki totalno malo lud, otkačen film, zabavan, svašta nešto u isto vrijeme, da napravi eto, film...
Izvini, tebi je ovaj film zabavan. Meni je, čini mi se, to najveći... Meni je najveći, ne mogu kažem razočarenje, ništa nisam posebno očekivala, ali meni nije zabavan i to je ono, meni je dosadan.
I meni. Da, meni je zabavan,
ali je vama nije bio dosadan način, film.
Ja sam se smorila, rekla sam već, pa, užas.
Ne ono urnebesno, nego neko pa ne, zabavno ne, zabavno.
Ne urnebesno, nego uopšte, meni je...
Meni su simpatični.
Kao samo čekam da se završi.
I više... Da, ne znam, ja sam baš želela da vidim, pogotovo u nekim momentima, početak mi nije bio nešto posebno, osim nekih delova, ali ono kasnije mi je bio zabavniji, baš.
Kod mene je obratno, meni je u početku bilo zanimljivije.
Meni je početak bio ono, okej, okay, ništa, kao svašta se desilo, mislim kao nestalo je ono čovečanstvo i kao ništa se ne dešava i onda krenulo.
Pa, razlučen je. Ima problem film sa pacingom. Jako sporo se odvijaju stvari. Čini mi se da su namjerno produžavali neke cene da bi imali koliko traje, 80 ili 90 minuta koliko traje.
Da.
Da, bi imali neke cene koje su malo predugo trajale.
I mnogo neprovezane stvari. Ne znam. Ono,
ja mislim da,
gubi fokus.
Da scenariju nije imao više 60 strana. Mislim, ima ono pravilo, jedna strana scenarija, jedan minut u filmu. Ali ovde, koliko ima dijaloga, ja mislim da nije popunilo 60 strana, a onda ostalo su te scene. Voze se kolima, oblače se 10 minuta u ovome tržnom centru. Mislim, dosta praznog hoda. Očigledno to Kristijan je u pravu da su oni hteli da popune, da nabiju, da nekako dođe do sat i po.
Da, tačno ne, je da
meni,
neki...
Meni
da,
se to
ali
sviđa,
ali imali smo više scenografije i kinematografije, mislim, fotografije zbog toga, tako da...
Ne, fotografija.
Koja nam se najviše svidela, ona.
Mislim, to je plus. I sama muzika, kažem, to su po meni najbolji aspekti ovog filma, ali kad bi stavio na papir samu ideju, izvedbu, loše je određeno i guma isto mi je nešto posebno, pogotovo kad se uzme u obzir da, eto, gledali smo Eating Revolver, gde dvoje glumaca koji se pojavljaju isto u tom filmu, imali su mnogo više materijala s kojim su mogli da rade i bili su mnogo više harizmatični i simpatični, a ovde nekako su svi ono, ni povuci ni potegni, ni tamo ni ovamo. Jednostavno, fali još malo tog mesa na tim karakterima da bi to bilo zanimljivije. Ove, ali generalno, mogu da razumijem donekle recimo zašto se ovo Maše sviđa. Jer ako imate ljude koji vole tu estetiku 80-ih, oni će na ovo da otkinu. Jer kao, tu je ta muzika, tu je taj
pa period ja volim. Eksesa,
gde su svi šljokičasti, gde nose ono tapine, pa eto.
Pa ja obožavam, znači, ali film mi se ne sviđa. Ne mora sve sa estetikom 80-ih da mi se sviđa i ne mora svaki film preozbitno da se shvata. Ja ne ulazim u svaki film onako kritički nastrojena. Sad ću ja ovdje sve mane da uočavam. I odmah će da mi se ne sviđa. Da, ne, je, ali baš nema. Nema to.
Ja mislim da je problem što je ovaj film u suštini nekako na međi. On je između. Znači, on nije ni preteran. Znači, nema ono kao, aha, jača strana nam je ono komični dijalog ili neke preterane scene ili preterano nasilje ili apsurd. A s druge strane, nije ni na ovu stranu da kao ima neki character development, da ima priču, narativ, tralala. I onda je tako negdje između. I onda je verovatno to vaš problem sa njim, jer kao niti je ovo, niti je ono.
Da, mnogo, toga Raoul, mnogo se toga načne. I samo
tako je. Dok Eating Raoul je ipak do kraja, ako zamislim onaj equalizer, znaš, ono kao kad pojačaš do kraja ili utišaš do kraja, ovaj film nije otišao ni u jedan ekstrem, dok Eating Raoul je pojačao do kraja taj kao, aha, ovaj film će sada imati kao deadpan humor i deadpan dijaloge i sve što bude rečeno u ovom filmu bit će deadpan i imat ćemo akcenat na
viti
replike.
Obavezao sam nešto.
I plus ćemo imati kao tu neku crteni film estetiku, fazon. I Eating Raoul je u tom smislu, kako da kažem, ispunio ta neka očekivanja ljudi koji to vole. A ovaj film je nekako na međi i onda kao, aha, niti je ozbiljno, niti je duhovito, niti je ovo, niti je ovo, ali sve to nešto kao prosječno, da kažem.
Da.
A meni se to sviđa zato što je nekako zauzdan film, znaš, nije, Chopping Mall je preteran. Chopping Mall ima ono kao potpuno bez razloga neke golotinje, potpuno neke nelogične scene, mislim, ti roboti koji su smešni, mislim, ono, stvarno je ono kao baš ono full trash, tako da on je zabavan iz tog aspekta, ali tamo isto nemaš nikakav, znaš, ti tamo možeš isto da tražiš neke nelogičnosti i nerealne situacije i stvari.
Ali ljudi, ja nisam mogla da vjerujem da film koji traje sat i po će da me udavi, da,
pa
iako je sat i po, bilo mi je užasno.
Eto, meni je Eating Raoul, recimo, ja sam vam rekla u toj epizodi da sam ja morala da prekinem pa da nastavim, jer meni je bilo previše tog kao ravnoće te u izvedbi. Tako da...
Dobro, to su opet ukusne nijanse, ali mislim da Eating Raoul ima malo bolji pacing od ovog filma. Jer
da,
u smislu, postavke su stalno šala i
da,
stalno ide negde priča, a ovdje stalno nešto zastajkujemo. Stalno se prelazi u... Ajde kažemo ovako, novi ekosistem. Mnogo dugo traje cena kad su u onom radiju, pa onda mnogo dugo traje ta cena kad su u tržnom centru. Mnogo dugo traje cena kad su kod tih naučnika tamo dole. Sve je nekako razvučeno. I meni bi sve to bilo sjajno da može da pokompenzuje film ili malo boljim efektima kreatura, ili možda bolje izreženom akcijom, ili poštapalicama koje su stvarno vrckave i pamte se i da su oni to izgovarali sa većim uvjerenjem. Međutim, toga zaista nema i onda... jednostavno ispašta. Ja i dalje smatram da je najveći problem filma što nije mogu da se obaveže, nego je baš to što ti kažeš na međi svetova, ili.
Mm-hmm.
Bilo bi mnogo bolje da se otiše, ili da se otiše na, mi smo svesni šta pravimo, idemo malo u te B-movie vode, zezamo se, kao namigujemo sve vreme, ili da su se obavezali da bude isto tako malo nasilniji film, da bude strašniji, jer iskreno da budemo ono, kao... Ja nijednom momentu nisam osetio ništa strašno u vezi samog filmu. A nije da sama premisa nije interesantna za neki bolji film. Da se uzme ideje, da se preradi, da bude još ono jezivije i strašnije.
Pa da, pa to je, ti se ne plašiš za likove, znaš.
Mm-hmm.
Nijednom trenutku ja nemam ono kao, jo, šta će sad njima da se desi? Uopšte kao,
neinteresujem. Ja sam prema Samanti bila, kada sam stvarno mislila da je ova ubila... Ali onda mi je bilo kao, dobro.
Ne znam odakle ljudima da su i povjera da će ona dubije, jer ono, tačno se vidjelo, Mary Warnow je dobro odglumila da ne
pa
želi
da
nju pogubi, nego da laže svoj kolegu.
Da, koja, da, ali kao, morala sam da vidim, imala sam moment suspenzije, kao morala sam, ja da sam čakala kao da se pojavi. Ono,
ja sam je zaboravila već.
Okay. O, baš je bilo simpatično, ne znam, ali, meni bi žao što
da vas pitam nešto, koliko ste u suštini takvih kult filmova iz 80-ih pogledali i da su ostavile neki utisak, ajde realno sad, mislim, ima ih dosta, ima tu jedan čitav spisak koji može da se nađe, ali baš me zanima šta ste još gledale i šta je ostavilo recimo bolji utisak od ovog filmu.
Dobro, pa meni je bolji utisak Teen Witch, ovaj, definitivno. Mislim,
ali iz kog žanra, to kao sci-fi horror ili...
Pa mislim, generalno 80-ih kult, da uzmete bilo koje kult, pošto kultni film ne mora nužno da bude i horror i ne mora da bude, kako se zove, science fiction, može da bude i tineđerski, može da bude i amaturistički, bilo šta. Mislim, svi ti filmovi postanu kultni zato što se izdvajaju po nečemu od normalnih filmova, jer uvijek ćete dobiti nešto van serijski ili drugačije. Koliko god je loše, opet će imati ono dobrih aspekata koje jednostavno priločili da ih gledaju ili ih uvrste kao u te kult filmove. Tako da mene više zanima šta je nešto što je do vas došlo, da ste gledale pre, a da vam je bilo interesantno poput ovog filma ove, i da je ostavilo utisak pa da ste nastavili daje da istražujete te kultne filmove sa tih raznih lista koje su pravili ljudi tokom svih decenija.
Pa, na što, ima tu dosta filmova iz raznih, kao da kažem, žanrova i vrednosti. Mislim, lupam sad, Videodrom, ono mi pada na pamet, ali to nije, to ozbiljniji film, da kažem, i klasik, nije ono kao kultni klasik. A
spada
i pod
klub, spada pod klub film. Da,
pa dobro.
Kao Holy Mountain, kao recimo Holy Mountain u Žadrovski, to spada pod klubni film.
Tako je, da. The Breakfast Club, isto.
Weird Science,
u nekom svom.
Breakfast Club nije kultni film, mislim, možda jeste, ali on je... Pa da, ali ima potpuno drugačiju istoriju od svih ovih filmova, znači on je bio
pa da,
jako utican kad se pojavio, znači nije on sad to kao jeste, zaboravljen, da. Pa je kao ljudi da, su tokom vremena. On je od početka bio ono kao prihvaćen vrlo i ono i pohvaljen od kritike i tako dalje. Tako da u tom smislu ne zadovoljava možda taj neki kriterij.
Ove, ima Weird Science, ali recimo to isto ne znam kako je prolazilo tad kad je izašlo. Ali isto je onako kao, mislim, teenage ludilo, isto je John Hughes, ali mislim da Weird Science ne uživa tu reputaciju kao što uživa Breakfast Club, ono Pretty in Pink, Sixteen Candles, i malo je ono kao odd movie out, ono što bi rekli. Ne znam, ste gledali Weird Science?
Jasno, ja sam odavno. Tu se pojavljaju one batice iz Mad Max dvojke na kraju filma.
Da, mislim, da.
To mi je super, da. Zato što kao u Mad Maxu glumi
zajebanog
bajkera, tako je, a onda da. Isto u Weird Science glumi zajebanog bajkera, jer kao što da radi drugo
čovjek. I Bill
čovjek,
Paxton igra zlog brata.
Jeste, i Bill Paxton je tu, ono, mislim, taj film po meni, Zove Vezure, jako je loša ostarija danas, jer totalno je odlika 80-ih, kao ta neka ta muška napredenost i njihova želja da imaju neku ono glišovu ženu, stavio neki kompjuter koji naprave, totalno mi je sad to
blanko. Da, ali onako, okej, okay, da, s te strane, apsolutno, ali je smiješno kako oni to prave i oni proskalteri što stavljaju na glavu i šta oni učitavaju slike, ono, kroz onaj printer, šta se tu sve dešava.
Ali eto, to je primjer cult movie-a. Recimo, kad se tiče isto tih tineđerskih, jeste gledali Heathers sa...
Naravno, jednoga na spisku. To mi je jedan od najomiljenih filmova ikada.
Pa to je isto, isto kult film i to bi mogli da obradimo. Meni taj film
jednoga stoji prostorio... tamo pa se prijavi.
Aha.
Dobro, eto.
Aha,
može.
Kristijane, pričaš, dela nigde nisi upisao.
Ne, meni
pa
je Heathers...
Pa ne stižem.
Meni je Heathers jedan od najomiljenih filmova bukvalno ikada. I mislim da ga pominjem skoro svaki treći epizode u podcastu.
Eto, to je cool film. Eto, evo jedan predlog. Neka ovo posle, znači Eating Rule je, i možda pre Chopping Mall, svi oni spadaju po te cool filmove, mogli bi da otvorimo totalno tu sekciju cool filmove. Ne da rekao, braćima,
može.
Neka Headers bude sledeći u nizu. Ja sam rad za to, zato što mi je ostavio jako dobre sećanje. Gledao sam ga davno, isto možda pre 10 godina. I bio je onako poprilično crnohumoren. I mislim da i dan danas neke stvari iz njega mogu se primeniti na tineđere i to neko ponašanje u odrastanju.
Ja gledam Headers svakih nekoliko godina, tako da potpuno obožavam taj film.
Ja sam ga davno gledala, mogla bi ponovo, ali sad sam setila ko sve igra, tako da može. Evo, ja bih preporučila Poltergeist.
Ej, to je zanimljivo.
Omiljeni horor i najstrašniji horor ikada, zato što sam ga gledala sa 5-6 godina. Joj. I sećam se i dalje
trauma iz detinjstva.
Noćih mora vezani za taj film koji sam imala. Sa 5-6 godina. Znači, taj film je baš onako urezan duboko. Na različite načine, tako da i dan danas mislim volim da ga pogledam i
ja volim što je taj film
ne doživljavam ga više onako kao što sam ga
znači, naravno.
Različite su tranzicije bile i doživi tog filma kod mene, ali to bi ono definitivno postavilo kao klasik i kao neki film koji uticao na mnoge druge horore i
ja volim što je taj film režirao Toby Hooper. Znači prelepo.
Chainsaw Massacre, kaže se da. Ja mislim davno gledao taj podcast, to bi mogla staviti da prođemo ponovno.
Da, možemo i ovaj remake isto. Ako
ja remake nisam gledala.
Mislim, ja sam gledala i možemo kao napraviti onako neku paralelu, mada originalni Potter.
Zašto sve ima remake?
Zato što nemaju originalni
dio. E, pa ti će remake Night of the Comet, to sam isto.
Ja.
Pa to su nešto pominjali, ali ne znam da li to pomerilo se.
Mislim, neki scenario je ono, kao...
Da, predati je neki scenario o Ryan, ne znam ko treba.
Kao mogli bi da ga naprave, da bude, ono, eto, da poprave te stvari koje, eto, možda su, sigurno su mogle bolje da se izvedu. Ali eto, tada neko, eto, ne znam, imao je neku ideju koja možda je malo na neki način sa entuzijazmom, ali opet i casual izvedena. Što ima i simpatičnosti neke u tome.
Ako planiraju ovako da ga remake-uju, neće se obučiti.
Pa dobro, ono, 80s nostalgija, ono, definitivno će prijeti mnogima, ali može to bolje.
VH1, dragi.
A, VH1 stalo puno šta sve isto, znači... Želim novi remake. Želim novi.
Jo, nekako. Sad kad ste rekli 80s nostalgija, sjećate onog filma Mannequin?
Ne.
Ja mislim da tu igra Rob Lowe i mislim da igra Kim Cattrall. Kad ona lutka oživljava.
Nisam pogledao. Ko je to režira?
Uf, ne znam, morala bi je pogledam.
Michael Gottlieb je režirao.
Nešto mi to nije pozdravio. Moguće da nisam gledao, ali Kim Cattrall.
Ha, da, to je car.
E, nije Rob Lowe, izvinjavam se, Andrew McCarthy. Rob Lowe igra u onoj pepelju, moderno pepeljuga ili tako nešto. Mešam ta dva filma.
Ovdje glumi James Spader, ladno.
Pa, to ti kažem.
Nice.
Pa dobro, možemo i to dobro. Eto, možemo da uđemo ili u kultne filmove ili te neke tineđerske koje su loše ostarili. Eto, može tako nešto da se progledamo. Kao loše ostarili tineđerski filmove 80-ih. Dođite, nagledajte se svega i svačega, što danas ne može da prođe. Obećavamo vrhunsku zabavu, ljigavu zabavu.
Da.
Ne, Rob Lowe igra u If the Shoe Fits. To je ta kao neka moderna pepeljuga. Pomešala sam. Ali dobro. Je li ima neko još nešto da kaže, preporuči?
Pa u suštini ne, ja ne bi nikome preporučio.
Nije.
Evo, moram po prvi put da se izrazim negativno, stvarno ima jako malo poznatih stvari za koje mogu da se uhvatim ovde. Ono, muziku da skinu i da preslušaju, to svakako ko vole da slušaju sintesajzere i teti zvuk, ali generalno sam film mislim da je jedan od slabih tipova filmova koji su se pojavili na tim radnim listama i nije dovoljno interesantno da drži nekome pažnju, tako da bolje sačuvajte tih 90 minuta, šta znam, gledajte nešto drugo što traje 90 minuta što je zabavnije.
Znači. Ti si iz one perspektive, mi smo gledali ovaj film da vi ne biste morali.
E, pa to.
Da, mislim, da.
Bravije je tako, eto, neko mora da popije taj metak povremeno da neko drugi ne popije.
Kako smo se žrtvovali.
Teške što te su pale danas, teške.
Da, to je i moje mišljenje. Ne bih nikome preporučila. Da ne ponavljam jedno te isto, bukvalno imam tri rečenice da kažem o filmu koje vrtim čitavu ovu emisiju, tako da to je.
Ja bih preporučila film nekom ko, mislim, naravno voli i estetiku 80-ih, muziku tog perioda, koji je raspoložen za lagani zombi, ne horror film, ono, sa simpatičnim likovima i srećnim krajem, tako da, što da ne.
Ja bi preporučila ljudima koji imaju u sebi tu neku kao valley girl iz 80-ih tinejdžerku, da definitivno pogledaju. Tako da, to je to.
Mislim, ja ne moram da se izjašnjam, jasno je što mislim o ovom filmu. Ne znam samo koliko u Srbiji ima devojčica veli girl estetiku iz 80-ih, ali dobro, svih tri...
Ne estetiku s polja, nego iznutra, izvinjam se, iznutra.
Shopping spree girl, sve je shopping spree girl, pogledajte film.
Pa ja volim shopping i volim 80-te, ali...
Ali to, čak sam pomislila na to, e, ok, smak svijeta, nije smak svijeta, svi shopping centri su otvoreni i ono, totalno bi mogla da zamislim to, ko je, probam ovo, probam ono.
Da, vjerojatno bih ja zapucala odmah u neki butik.
To mi je slatko, što kao nije smak svijeta, je pet smak svijeta.
Da. Makar mogu fino da se nosim.
Kao šta se sve desi, onda kreće scena, ono, girls just wanna have fun, znači to mi je bilo fascinantno.
E da, ima i taj film.
I probavamo onih neki kombinezon, znači ono, totalno iti i sve.
Ima i taj film, zove se Girls Just Wanna Have Fun, mislim da igra mlada Helen Hunt i još neka devojka. I, mislim, mlada Helen Hunt, devojčica. A ovaj, ne mogu setim ko beše, čete vidim.
Iz 85. godine je film.
Sarah Jessica Parker, da. I Helen Hunt.
Wow.
Nisam znala da ima toliko trash filmova u 80-im. To je moje najveće iznenađenje od ovog podcasta. Znači, toliko imena, toliko naziva filmova nabrani.
Cindy Lauper se pojavljuje u ovom filmu, tako da mislim da to bilo okej.
Ali taj film je bez, mislim, čak i meni nije bio nešto zanimljiv.
Koliko je to loše. Ako se tebi nije svidelo. Pa meni su 80-te, mislim, ja sam jedina od svih vas koja je stvarno ono bila odrasla, da kažem, tokom 80-ih i meni se ta estetika uopšte nije svidela, od samog početka, mislim, ni muzika, ni, to je, to je više kod nas druga polovina 80-ih, pošto mi malo kasnimo, jel, za Amerikom. I ono što, ali ono što je sa filmske strane interesantno za mene u 80-im je da je to bio totalni preokret što se tiče filmova. Znači, mi smo do neke 85. 6. jedini izvor gde si mogao da vidiš filmove su bili bioskopi, no dobro, i televizije. Bilo su dva kanala, pa šta ti daju, jel? Ali za sve što hoćeš da gledaš, ti moraš da daš u bioskop. E onda 85. 6. 7. su počeli intenzivno da se kod nas pojavljuju videoplejeri i da se otvaraju videoklubovi i onda su potpuno drugačiji filmovi, naravno, počeli da dolaze u videoklubove u odnosu na one koji su bili u bioskopima i uglavnom su bili užasni, jel? Jer to je bilo dosta ono pravo na video filmova koji ne idu uopšte u bioskope u Americi, da ne pričamo o lošim kopijama i tako dalje. Ali možda je to neki razlog što se meni činilo ono vreme da se kvalitet snimljenih filmova potpuno srozao. Kažem, možda to nije tačno, ali je filmovi koje sam počela da gledam na videu su bili u načelu mnogo lošiji nego filmovi koji su se davali u bioskopima. Tako da to je neki moj lični doživljaj iz onog vremena. I sigurno je obojio moju sliku kinematografije u to vreme.
Dobro, to je interesantno, mislim, imali smo, izvini, ali bilo je i 90. godine isto, ovaj, VHS klubovi su i dalje bili popularni, a to je možda bilo više bioskopa i imali smo više kanala, naravno. Ali ja
pa bioskopi su 90. skoro potpuno prestali da rade. Znači, bioskopi su praktično bili, ono, zatvoreni, ali se dešavalo da imamo... ne znam da li Jurassic Park recimo izašao u Americi, a da je drugi dan posle toga bio prikazan na Pinku kod nas. Možda nije Jurassic Park, ali tako neki veliki film. Znači, imali smo potpuno neki preokrenuti sistem kako su stvari funkcionisale. I naravno, mnogo je velika razlika da li gledaš neku lošu kopiju na televiziji odnosno na to da gledaš na velikom platnu. A velikih platna 90-ih više nije bilo.
Da, pa ja sam gledala neke filmove 90-ih.
Ja se isto sećam da
pa da, ali sećaš se pri kraju 90-ih.
Pa ne znam, ja sam gledala na primjer Jumanji u Sava centru, recimo, ne znam kada je to bilo.
Ja sam gledao Kuku Kozari koje više ne postoje.
Pa mislim, nisu ni dolazili filmovi jer smo bili pod sankcijama.
Pa da, ali dolazili.
Znači zvanično, pa dolazili su, ali neuporedivo manje nego što je to bilo 80-ih. Mislim, 80-ih su dolazili zaista najveći filmovi, ono, ne znam sad sa kojim zakašnjenjem, ali možda par nedelje ili par meseci u naše bioskope, a 90-ih i to bilo, ja ne znam, ne sjećam se da sam tri puta otišla u bioskop tokom celih 90-ih.
Ja sam baš išla.
Ja sam baš visjela u Jadranu, što, baš zato što nije bilo toliko ljudi.
A kad? Koje godine?
Pa 90-ih, ono 90-ih.
Pa da, ali kažem ti, krajem 90-ih. Aha. Sankcije su ukinute 96. ili 97. Tek posle toga su se ponovo vratili, i ne samo filmovi, nego što.
Dobro, ali onda pa, nisu cele 90-te, nego taj početak za vreme rata
pa,
i to.
Pa do 96. i 7. eto. Nisu baš kroz, ali...
Nije baš do 96. i 7. nego ali, do neke 94. i 5.
Ne, sankcije su ukinute 96. ili 97.
Pa dobro, ali Jumanji je iz 95.
Pa dobro, možda je prošao neki film, ali daleko od toga da je bilo, da su bili kao što je bilo pre toga. Neuporedivo je, razumeš? A da ne pričamo o tome što nije bilo struje, što pola stvari nije radilo samo zbog toga, mislim, ne znam koje ste vi godište, znam za Mašu koje godište, ali koje ste vi godište, pa se sećate tačno kako su izgledale najveći deo 90-ih.
Pa ja se sećam da sam išla u bioskop.
Da, i Kuka. Pa da, Kuka, kapetan Kuka, on iz 91. Yes. Možda je to tačno pred.
Da, da, na pa Peti da. Element, dobro, mislim, samo kući.
Pa bilo je filmova, nije da ih bilo, mislim, iako smo bili tada pod sankcijama, ti se sigurno toga mnogo bolje sećaš, jer si stariji od nas, ali ja se sećam dobro da smo išli barem jedan put, dva put, čak tri put mesečno u bioskop, što znači da nije bilo filmova. Možda su duže stojali na repertuaru ti filmovi koje ste dobijali i verovatno je više bilo domaćih da ispopune prostor, jer ipak kad se malo vrati film unazad, 90. iako je bilo totalno sranje od vrata i svega, naša, recimo, filmska produkcija je cvetala u neku ruku, jer verovatno nismo mogli toliko da uvezemo i onda se davalo novca od strane grada, od strane države da se prave više domaći filmovi. A sad je, recimo, obrnuta situacija. Sad ima mnogo manje domaćih filmova godišnje, ima ih pet, ono, na prste jedne ruke možete da ih nabrojite, ono, kad izađu.
E, izvini, sad gledam i intervju s vampirom iz 94. Mm-hmm. sam gledala u bioskopu, Showgirls sam gledala u bioskopu 95. Francuski poljubac isto bio 95. Znači, bilo je sredinom 90-ih.
Ja sam pa tada imala godinu.
Bilo je neuporedivo manje, to ti pričam. I mnogo, a ono što je još bitnije, mnogo manje bioskopa je radilo. Znači, zatvoreno je, ja mislim, 80% bioskopa tokom 90-ih uopšte nisu radili. I onda su počeli 97. 8. otvoren Takvud, ja mislim, kao prvi,
da,
prvi Cineplex.
Prvi seđeni bioskop jeste u Beogradu, u Srbiji, znači da, to je tačno, to je tačno.
Ja sam tada imala 4 godine.
Sad tamo tvoje godište.
Nama je razredni starešina u osnovnoj školi, on je poznavao nekog u domu sindikata i stalno nam je delio propusnice, ne karte, nego kao blanko propusnice. I čak i on nas je i vodio da gledamo Showgirls, by the way. Znači razredni starešina nas je vodio da gledamo Showgirls.
Dobro, to je pametno. Uvodio vas nekvalitetan film na vreme.
Da, to i ja kažem. Ali moram da priznam, tad kad smo išli u bioskop...
I to je imalo posledice do sada.
To je imalo posledice. Ali moram da priznam, on nije rekao mi idemo na Showgirls, pošto on imao te propusnice, on je poveo nas i tad se davao Francuski poljubac i davao se Showgirls i on je rekao idite gledajte šta hoćete. I svi smo otišli i izabrali Showgirls. Znači svi, osim možda dve osobe koje su otišle na Francuski poljubac. Tako da...
Vi ste srećna generacija. Ja kad sam bila mali, kad su nas kao škola vodila u bioskop, to su bili isključivo partizanski filmovi. Naši filmovi. Znači nikad nismo gledali ni jedan strani, možda neki ruski, ali uglavnom su bili naši i to vrlo ideološki profilisani filmovi. Tako da, srećne generacije.
Srećna generacija vođena na Showgirls.
Na Showgirls, umjesto na, ne znam, bitku za Neretvu ili tako.
Da.
Nas su vodili da gledamo Kirikua.
Pa, 97-98. Nije tako loše, mislim, bilo, ne znam. Ja sećam da smo išli gledamo i Princezu Mononoke sa školom, ja mislim, i da je to bilo ono klasično traumatično iskustvo. Mislim, lepi film, ali kad si deti, kad vidiš onoliko krvoprolića, stvarno ostavi to traga na dečiji um.
Da.
Tako da.
Pa sad ti biraš šta je bolje, Showgirls ili Krvoproliće?
Pa jedno i drugo je super. Ja mislim da deca treba da nauče odmah sve o CD unapred kad gledaju Showgirls. Everybody got AIDS, ili kako je to govorao neki. I naravno, naravno, da ne spominjemo ove, u stvari kako bazenski, delfinski seks može da utiče na odrastanje. To je, u stvari...
I ribalstvo među ženama i
njihovi
njihovi nokti su jako bitni. Ženski nokti.
I noževi, i mnogo noževa. Pošto ima toliko noževa u tom filmu da ono stvarno ono, kao na kraju ostaneš kao pa želim ja da nabavim svoj set, šta je ovo? Svi imaju po je.
I ta avangardna gluma Elizabeth Berkley.
E, kad radimo Showgirls?
Kad radimo Showgirls? Recite mi samo vreme.
Ajde, pišite to.
Ja sam za to da dao povrka ovo jedno zaseban segment njegovih filmova.
U, apsolutno se slažem.
I to pazite, da se krene od početka, znači pre nego
apsolutno
što je došlo
se slažem.
Jer mislim da je on stvarno jedan od tipova koji ono izmućkuje sve što je mogo da izmućka i pokazuje kako može komercijalni film da se napravi nešto inteligentno i ono vanvremenski dan danas traje i da ljudi to mogu da gledaju i da pričaju. Sam to je radio. O, tako da stavite neki specijal za Paula Verhoevena. Pogotovo dok je sad još živ. Molim.
Može,
dok
može.
Dok još diše.
Može.
Jao, bogu, bogu, bogu. Joj, pa ništa, mi smo na kraju skrenuli o tim biskupima i svemu, ali opet, to mi je interesantan aspekt, jer svako nas je dao neku svoju vizuru, kao kako je to izgledalo nazad u danu. Evo i danas imamo dosta biskupa, mislim, dosta. Imamo cineplekse i ove arene i sve, ali manji polako odumiru, ili su skoro pred zatvaranjem, što mi je nekako žalosno, jer onda nemamo baš puno prilike da vidimo i drugačije filmove. Ja sam se nekako svodi na te Hollywood, i recimo ove filmove koji dobiju nagrade na Cannes, na Oscaru, a bi mnogo interesantnije da lupom. Možemo da dobijemo jedan mjesec indijskog filmova, pa da dobijemo recimo 10 njihovih filmova koji su trenutno interesantni od komercijalnih do manje komercijalnih da bi mogli da vidimo nešto. Ili
pa to je jedino po festivalima ovim koji se održavaju, ali...
Pa da, da, to je kao festival autorskog filma. Pa, da. Često izabiraju dobre naslove.
Ili špansko, da, festival španskog ili francuskog.
Da, ili japanskog. Ima i japanskog filma isto dobro. Oni isto podaraju uvijek interesantno autore. Samo što to nekako baš slaba ponuda i ti filmovi se jako kratko prikazuju tim manjim biskupima, što je stvarno štete, jer ono, možda bi da dođu do više ljudi, možda bi poraslo i veće interesovanje i tako bi moglo da se izgledi neka vrsta tržišta za
mislim da je potrebna promocija takvih festivala, da bi to ono, dosta uticalo na gledanost, posvećenost i da bi trebalo da se fokusiraju u kulturni centri na bolji marketing i ono, pikas. Neke emisije isto možda filmske na TV-u koje bi došle do većeg broja gledalaca koje bi zainteresovali njih da odu i da pogledaju film i da ih nude eventualno možda u početku besplatno karte za te filme.
Da, to je bilo, da, toga je bilo kod nas u kulturnom centru u baru, bio je mjesec evropskog filma, na primjer, i bio ulaz je bio slobodan. Bilo je filmova tipa iz Portugala, iz Španije.
Je bilo posjećeno?
Čak i pa onako. Ali svidjela mi se ta ideja. Bilo je i filmova naših stvaralaca iz Crne Gore.
Mhm. Znaš, ali problem je, ja mislim, najveći problem su pare. Jer evo, ja prođem često pored arene, pogledam šta se daje i čini mi se da je polovina filmova su dečji filmovi. Može to se potpuno pogrešan utisak, ali tako kad prođem i pogledam postere, a to je zato što u stvari to je najsigurnija publika da će roditelji dovesti decu i tu će odmah kupiti 3 ili 4 karte, jel?
Tako je.
I kupiti gricka, lice.
Pa naravno, sve to što ide uz film, od čega u stvari oni možda i više žive od kokica nego od prodaja karata.
S obzirom na te cene, znači kokice, ono kao tipa male kokice su valjda 250 dinara, ono.
Znači, a karte je 300 dinara.
U Beogradu su sada načas...
Pa još gore, mislim...
U Beogradu je 500.
Pa nema, da. Više šta vam je, 800 dinara koja što da uzmete te glupe načose ili kokice velike i ne znam kolo ono od...
Skuplje od nego karta, mislim da
je... Da, još, ja mislim da je u Cineplexu, da je u Ušću bila karta, sećam se nešto tipa 700 dinara, ja ne znam kakva je sada, ali kad sam bila prijedno 4-5 godina,
Pa ne, poskupili su bioskopi, ali problem je što kod nas ne rastu plate. Ja mislim da rastu plate, više bi ljudi išlo u bioskop. Znate. Mislim, opet sve se svodi na neku vrstu privilegije. Ako imaš dublji džep, možeš da učestvaš. Ako nemaš, torrent. Torrent je tvoje rešenje.
Mislim, uvek je bilo, mislim, i 90-ih, realno, onda kakva situacija bila, mislim, i ovo što se prikazivalo, mislim, ljudi nisu imali para, uglavnom je bio, ono, video klub. I ono, tipa, deliš, ono, ti pogledaš, pa daš sestri, pa drugarici, pa, mislim, i to je uticalo na...
Da.
Bioskopi budu manje posjećeni u 90-ih.
Pa dobro, sad je najveći udar od strane streamera, mislim.
Pa da.
Jesu i pare, naravno, ali zašto da da neko, na primjer, ako vodi dvoje dece, da da, lupam, 1.500 dinara za karte i da da još 1.500 dinara za grickalice, kad sve to može da... osedi kod kuće i da odgleda, mislim. A i korona je naravno plus.
Ono, pa sad onako... se to menja sve.
Pa dobro, korona se završila, ali streameri su iskoristili svoju priliku.
Jesu, jesu, ali videli su da nema tu toliko zarade, pogotovo za ove velike, od velikog budžeta filmove, da je mnogo više gubitaka nego zarade. Tako da će opet da se vrati u bioskope i vjerovatno će više ići ka tome da postoje specijalni bioskopi za spektakle, kao što su tipa, ne znam, Disneyevi, Marvelovi, DC filmovi koje guraju konstantno. A ovi manji će da odu sa strane i redko koji film će dobiti priliku da zasije. Jer često se desi da ti neki manji autorski filmovi koji su ono, isto u dobrom rangu, ako ne i bolji od tih koji imaju visoku produkciju, jer imaju mnogo više stvari da kažu, da ispričaju na razni interesantni način, na nekom zapećku zaveš. I onda kao otkriješ, recimo, meni je skoro otkrio neko ovaj novi film Shona Bakera, Red Rocket, koji mi stoji na lageru za pogled.
E, da, ja sam to odgledala, ali nisam do kraja.
Oni su prinače režisar Tangerine i ovi kako se zove, ja zaboravio sam.
Florida Project.
Jeste, Florida Project.
E, da, ja uvažam ta dva filma. E, to nisam znao da je to nje.
Znaš da je Tangerine? Tangerine je snimljen na iPhone-u 5S.
Znam.
I ajmo da radimo Tangerine.
Ajde, stavljajte na spisak.
Jo, ajde, pišete. Može.
Može stavljati na spisak. Može, ja sam.
Ja, može Florida Project. Mislim, ja sam je zemlja.
Može sve. Stavite sve na listu, sve na spisak.
Sve, sve, sve. Sve radimo.
E, piše me da, nisam znala da je to njegov film.
Ali eto, to je primjer toga. Znači, to je neki manje poznatiji američki autor koji radi jako interesantne filmove, bavi se ljudima s margine, vizualno su filmove sjajno određeni, glumci koje nalazi su materni, da kažemo, na tučici, jer su gumili možda u par filmova i uzme uvek jedno jače filmsko ime, čisto da može da malo ponese film, i koji treba da ima širu distribuciju. Ali onda on to ne dobije ili se pojavi, recimo, pojavi se na malo festivalu američkog indie filma kod nas u Beogradu i bude tu na dve projekcije i onda ako koga je video, vide. Niko drugi nije imao priliku. Mislim, to je ono što smatram da je velika nepravda, jer nije uvek budžet najbitnija stvar za film i, ne znam, veliki marketing i velika glumačka imena. Ponekad možete da nađete tako naslovnično neke male filmove iz raznih zemalja koji mogu da budu daleko interesantni i bolje sklepani nego ti neki veliki filmovi koji voze iz velikih studija. Tako da, ne znam, volio bi da se nešto tu promeni, ali mislim da mi nećemo moći tu ništa da uradimo, možemo samo da malo lamentiramo i da se nadamo najboljem.
Možemo na individualnom planu.
Da odemo da kupimo 100 karata kad bude taj film.
A nećemo toliko daleko ići. Kad izađe
Barbie da kupimo ceo bioskop.
E, to nije baš, ne uklapa se s ovom pričom.
Pa ne uklapa se sa tom pričom, ali uklapa se sa rivalstvom sa Oppenheimerom.
A, to, da ja ću
ne,
da
Barbie,
kupim.
Ne, ja se izvinjam, Barbie dobija sve moje karte, Oppenheimer neće dobiti ni dinara.
To, evo, i ti da se izjasniš, i tebe smo morali da čujemo. Pošto bih ja onda
pa,
sve
normalno,
na Oppenheimer dala.
Ne, sam Barbie će ići tri puta da se gleda. Da se gleda u
IMAX-u. To mi
ako
kaže.
Bude IMAX, ide se u IMAX da se gleda Barbie, jer zna se kakve vrednosti se ovde podržavaju, molit ću lepo.
Tako je. Ne, ili ima ono kao, ja ću da gledam Oppenheimer, pa ću da ima to na dve stolice. Ja gledam i ovo, znaš. A onda ima ovi što gledaju samo Oppenheimer, ima ovi što gledaju samo Barbie.
Ja sam
ne zanimaju se. Izvinjam se, ima oni koji ne sede ni na jednoj stolici. Ja neću
ima
da
gledam
ni jedan ni drugi.
Ima i ti ljudi, a ja poštujem samo one koji će da idu na Barbie mnogo puta.
Znači, ne poštuješ me.
Dobro.
Pa šešelj. Šta očekuje to šešelj?
Samo radikalno.
Samo radikalno.
Ja sam. Sjajno.
Dobro, ljudi.
Revanš, ono, da. Oppenheimer vs. Barbie, ono.
mislim da je neminovno da ćemo u svakoj emisiji do ljeta da spomenemo Oppenheimer vs. Barbie.
Apsolutno.
Da.
Zakuvava se, tek se zakuvava.
Ja mislim da bi bilo najbolje da se napravi specijal Barbie vs. Oppenheimer.
Pa, da,
naravno. Pa da, definitivno to da. Pišite, da.
Definitivno, ja jedva čekam.
Želim da Greta Gerwig pobedi sa svojim Barbie filmom. Toliko mene.
Eto, umjesto da su uradili kao Miley Cyrus i Lana Del Rey, koje su trebali da izdaju album istog dana, lepo je Lana, kad je izašao spot Miley Cyrus, pomerila datum objave svog albuma da ne bi bilo clasha.
Good sport.
Ustuknula je.
Da, da, to je cool. Mislim da je ovo možda i neki marketinški potez, da će se više pričati o oba filma zato što su na isti dan.
Jel vi stvarno mislite da bi Nolan pomerio svoj film?
Pa naravno da ne.
Pa naravno da ne. To je čovjek kad su mu rekli da se u njegovim filmovima ne čuju uopšte šta ljudi pričaju, ne rekao da, tako da. Treba.
To sam žela.
To mi se sviđa.
Baš sam htjela da ništa ne znaš o čemu se radi film. Do duše, moram da priznam, apsolutno je uspeo.
Pa to sam htjela kažem, apsolutno mi se sviđa ta njegova crta, ali dobro. Dobro, ništa, ali imamo još nešto da kažemo?
O Night of the Comet koji je zaboravljeno. Da, da.
Zaboravljeno je pre sat vremena.
Ovdje je bilo i Šešelja i...
I Barbie.
Barbie, Oppenheimera i svega.
I Showgirls.
I Showgirls i naših novih želja. Šta ćemo da radimo?
I spiske koje već ima 2000 filmova.
Da. Specijali u najavi. Svega je bilo. Night of the Comet, možda i ponajmanje.
Ali dobro, dobro.
Što se mene tiče.
Šareno.
Više sam imala na druge teme, da kažem.
Ja mnogo volim kad odem u ove digresije.
Pa da, i ja, meni interesantno. Da, i bioskope smo pominjali.
Plakali nad bioskopima.
I trebamo da spominjamo, zato što u suštini mi na neki način se bavimo isto i njima. Jer idemo u bioskopu, pogledamo svaki od ovih filmova, kad je dostupan, naravno. Ali treba o tome da se priča, jer ono kao uglavnom su ljudi, ok, pričati o filmovima, ali treba se pozabaviti aspektima možda i festivala, bioskopa, da. Kako to više predočiti običnom čoveku da mu bude interesantniji i da se prijavi da dođe. Ono. To je na kraju i neki cilj, jel te? I naravno, plus da uživaju u filmu. Mislim,
ko ne jedu načase.
I da ne jedu načase ni kokice i da budu tihi tokom premijera, jer tako se gledaju samo filmu, nikako drugačije.
I samo niži ljudi da ulaze.
Jor, I niži Bože, ljudi Nataša, bez šešira.
Pa onda ja, onda su meni bioskopi zabranjeni. Ja sam visoka i volim dedem načase i kokice.
Ti si visoka i voliš šešir koji se nosi na konjički trke.
Sa popustom, vi gore. Imate najbolji pogled.
Ja visoki, sam... visoki ljudi samo u poslednji red.
Da, i dobiju popust još
kako
na to.
Kako
to
surovo,
i...
kakvi ste ljudi, čoveče.
Pa to su najbolje mesta, najbolji bi pogledu.
Pa jeste.
Ja, Bože. Meni super. Koliko netrpeljivosti u ovoj emisiji, ovo je nevjerovatno. Kako izvire zloba napolje.
Da, kakva drama. Čak interesantnije od samog filma. Više napetosti u ovom podcastu.
To sam ja namjerno predložila da bi imali ovakve razgovore.
Znači, stvarno si šešer, Maša. Stvarno želeš da uneseš nered u ovaj...
Pa da, pa da. Provocira, samo provocira.
On that note, možemo završiti ovu epizodu. Tako da, ljudi, čujemo se sledeće srede kad budemo radili neki novi film ili seriju. A do tada, slušajte bukvalno.
Čujemo
Ćao.
Se.
Ćao.
Ćao.
Ćao.